რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავიდან გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკითხვის შესახებ მის შედეგებზე.
Which party is closest to you? Georgian Dream.
კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თავისუფალ დემოკრატებს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5%-იანი მხარდაჭერა.
დღესვე გიამბობთ საქართველოს პარლამენტის მზადებაზე გაამკაცროს სასჯელი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისთვის. ეთერში გავა დღესვე დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სადისკუსიო მაგიდის თემა რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსტში.
6 თვით ადრე არჩევნებამდე აი ამ ხელა გადაუწყვეტელი რაოდენობა მე არ მახსენდება რომ უდესმე ყოფილიყო.
ამორჩევის
ანუ 61%.
მოისმენთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან, მოგვიანებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იმას თუ ვინ არიან ვეგანები, მათი არსებობა საქართველოში.
დავინახე ტელევიზორში იყო სიმფსონები და ლიზა სიმფსონმა თქვა უარი ხორცზე. მაშინ დამაინტერესა ვეგეტარიანობის თემა. ოღონდ რა თქმა უნდა არ გავხდი ვეგეტარიანელი მაშინ. Ну ნელ-ნელა ვფიქრობდი მაგაზე, ხალხზე მესმოდა, იმიტომ რომ ბევრმა არ ვიცით ხო, მაგალითად ლევ ტოლსტოი იყო ვეგეტარიანელი.
ბოლოსკი მუსიკას შემოგთავაზეთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპერ რუხაძე უძღვება. სამეთ აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები გამოაქვეყნა. იქიდან ირკვევა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას 61% ჯერ არ გადაუწყვეტია, ვის მისცემ ხმას. ვერ გამოიკვეთა ვერც ის პოლიტიკური ლიდერი, ვის საქმიანობასაც უმრავლესობა დადებითად შეაფასებდა საქართველოში. და მაინც მათ შორის უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 27%-იანი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს 34%-იანი. ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ ამ გამოკვლევის შედეგს.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა ვის მისცემთ ხმას? საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე NDI-ის გამოკვლევის შემადგენელი ამ კითხვის პასუხად ხმები ასე გადანაწილდა: 34%-ს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, 61%-ს კი ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცემს ხმას არჩევნებზე. რაც შეეხება კონკრეტული პარტიების მიხედვით შეფასებებს, 13 აპრილს მედიას ეს შედეგებიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა გააცნო.
Which party is closest to you? Georgian Dream.
კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თავისუფალ დემოკრატებს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5%-იანი მხარდაჭერა.
Patriots Alliance both have 5% support.
ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იმართებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია გამარჯვებდა? ამ კითხვაზე 43% პასუხობს, რომ არ იცის. 31% ფიქრობს, რომ გამარჯვებული ქართული ოცნება იქნება. 11%-ის აზრით კი ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა გამოკითხულთა 66%, ხოლო სავარაუდო არა 34%-მა დააფიქსირა. ხელისუფლების არცერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ მიუღია დადებითი შეფასება უმრავლესობისგან. ასეთია NDI-ის პოლიტიკური რეიტინგის კიდევ ერთი შედეგი. როგორც ლორა თორნტონიც შენიშნავს, დასახელებული პოლიტიკური ლიდერებიდან ყველაზე დადებითად ხალხი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობას აფასებს, ჯამში 27%-ით. მას მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლის საქმიანობასაც კარგად აფასებს ჯამში 34%. უმრავლესობის დადებითი ხმა არც ერთ რომელიმე სამინისტროს არ მიუღია.
There was no single ministry that received
ვერ დავასახელებთ გამორჩეულად რომელიმე სამინისტროს, რომლის საქმიანობაც უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა, თუმცა სხვა სამინისტროების ფონზე უკეთესი შეფასება აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ჩვენი კვლევებითაც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყველაზე დადებითად ჯანდაცვის რეფორმას აფასებს. ყველაზე დაბალი 5%-იანი მაჩვენებელი აქვს ფინანსთა სამინისტროს. კვლევის მონაწილეებს აზრი კითხეს ორი მოსაზრების თაობაზეც. პირველს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებირად, ეთანხმება 59%, ხოლო მოსაზრებას, რომ ივანიშვილი აღარ ახდენს გავლენას მართველობაზე, იზიარებს 14%. ამავე დროს გამოკითხულთა 41% აპრილში და 66% მარტში ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ამ დროს 30% თვლის, რომ სასურველია იყოს და მეტიც ეკავოს ოფიციალური თანამდებობა. NDI-ის გამოკვლევაში ერთი ნაწილი საქართველოს პარლამენტის მუშაობას და საზოგადოების მიერ მის აღქმას უკავშირდებოდა. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი კობა თურმანიძე აცხადებს, გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა 97% ამბობს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ არც პარლამენტის წევრი და არც მისი წარმომადგენელი არ დაკავშირებიათ. ზოგადად პარლამენტის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი კი ასეთია.
ხოლო 14% ამბობს, რომ ახლანდელი პარლამენტი უკეთესად მუშაობს.
როგორ აფასებენ გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და ექსპერტები? რამდენად მოსალოდნელი იყო მათთვის ასეთი რეიტინგები? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხულსკი მედიასთან საუბრისას შენიშნავს, რომ NDI-ის კვლევებს ის არენდობა და შესაფასებელიც არაფერია.
12% ქონდა ჩვენ 2012 წელს NDI-ის კვლევების მიხედვით. იმ პერიოდიდან მოყოლებული არც ერთი რეიტინგული გამოკითხვა პოლიტიკური NDI-ის არ შეიძლება მიღებული იქნას როგორც რეალური და საკმაოდ სერიოზული ჩდილი მიადგა თავად NDI-ის იმის გამო, რომ ატარებს ორგანიზაცია უკვე 10 წელია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი იმედი აქვთ, რომ ოქტომბერში საქართველოში პოლიტიკური რეალობა შეიცვლება. ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანი.
15%-იანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პარტია ნიშნავს იმას, რომ მათ ფაქტობრივად ამორჩეველი და მხარდამჭერი აღარ აყავთ გარდა ადმინისტრაციული რესურსისა. 15% არის სუფთა ადმინისტრაციული რესურსი და მეტი არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოქტომბერში ჩვენ ამ ხელისუფლებას ჩამოვაშორებთ და გავაგრძელებთ განვითარებას.
თავისუფალ დემოკრატებში კვლევის სანდოობას ეჭქვეშ არაყენებენ, როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი ზურაბ აბაშიძეც ამბობს, მათი პოლიტიკური ძალის რეიტინგი ზრდება და ამას ეს გამოკვლევაც ადასტურებს. რაც შეეხება ანალიტიკოსების შეფასებებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შედეგები ლოგიკურია, რადგან პარტიების მიმართ უნდობლობის მაჩვენებელი საკმაოდ გაზრდილია. მათი თქმით, მთავარია ვის დაუჭერს მხარს ის 61%, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცეს ხმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Now we
გადაწყვეტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გაცემაგზელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც წარსულს პარლამენტის მზადებას შეეხება გამკაცროს სასჯელი პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფისათვის. პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი შესაბამისი ცვლილებების პლენარულ სხდომაზე განხილვა მიმდინარე კვირის დღის წესრიგშია შეტანილი, რაც გულისხმობს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ინიციატივა. რატომ მიიჩნევენ კამპანია ეს-შენ გეხებას წარმოადგენლების სასჯელის გამკაცრებას არა საკმარის ბერკეტად დანაშაულთან ბრძოლის გზაზე? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
ახალი კანონპროექტის თანახმად პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოების, ინტერნეტის, მათ შორის სოციალური ქსელის მასობრივი მაუწყებლობის ან სხვა საჯარო გამოსვლის მეშვეობით დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5-დან 8 წლამდე, ხოლო ეს ქმედებები ჩადენილი ანგარებით ან არაერთგზის დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით 6-დან 9 წლამდე. ამასთან, თუ კი დანაშაულს ჩაიდენს პირი, რომელსაც სამსახურეობრივი მდგომარეობის, პროფესიული საქმიანობის ან სხვა გარემოების გამო ევალებოდა ამ საიდუმლოს დაცვა, ან რომელმაც აღნიშნული ქმედება ჩაიდინა სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით, მას სასჯელი სახით ელოდება თავისუფლების აღკვეთა 7-დან 10 წლამდე. ეს ახალი გამკაცრებული ნორმების სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლში იქნება მოცემული მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ 157 მუხლს ცალკე გამოიყოს პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფასთან დაკავშირებული დანაშაული. თუმცა ამ ტიპის დანაშაულებთან ბრძოლის თვალსაზრისით სასჯელის გამკაცრებას არასაკმარის ზომად აღიქვამენ კამპანიაში ეშენ გეხება. როგორც ამ კამპანიის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ელბაქიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კანონის გამკაცრება არაეფექტიანი იქნება წარმატებული საგამოძიებო პროცესის გარეშე.
თუ არ იქნება ეფექტური გამოძიება, თუ არ გვექნება ხელთ არსებული მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, ვინ უნდა დავსაჯოთ საბოლოო ჯამში, ვის უნდა შეუფარდოთ ეს მაღალი სასჯელები, თუ არ გვეყოლება გამოვლენილი კონკრეტული პირები, ვინც დანაშაულში იქნებიან ბრალდებულები და ვის მიმართაც გამამწვნებელი განაჩენი უნდა დადგეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით 10-მდე პირია დაკავებული, რომელთა დიდ ნაწილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის ყოფილი მაღალჩინოსნები წარმოადგენენ, კამპანია ეშენ გეხება სკეპტიკურად არის განწყობილი გამოძიების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო სექტორი საგამოძიებო პროცესების დაჩქარებასა და დამნაშავეების დასჯას ითხოვს. ხელისუფლება კითხულის, რომ ჯერ გონივრული ვადა არ გასულა, საგამოძიებო პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს და ამას ელაპარაკობს სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილიც.
ერთვეც არ არის გასული იქიდან, რაც დანაშაულის გაცხადებიდან დანაშაული გახსნა აი ამ პროკურატურამ და საგამოძიებო ორგანოებმა. ასე რომ რა მოუთმენელი გჭირს ახლა ჩვენ?
მესამე სექტორს საგამოძიებო პროცესის წარმატებით დაგვირგვინების არ სჯერა. კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლისთვის საიმედო პროგნოზების გაკეთების საშუალებას არ იძლევა ის ფაქტი, რომ ამჟამინდელი ხელისუფლება წლების განმავლობაში არაეფექტიანი იყო მსგავსი ტიპის დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბრძოლა უფრო ეფექტიანი იყოს? ამ შეკითხვაზე პასუხად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯაია მესამე სექტორის დიდი ხნის მოთხოვნას იხსენებს.
ჩვენ ახლა წარსულიდან გამომდინარე ხშირად თვითონ დამნაშავეები ან სამართალდაცვის სფეროში, რომელსაც უფრო მეტად მიუწვდათ ხელი ადამიანის პერსონალურ მონაცემებზე და პირადი ცხოვრების ჩანაწერებზე, შემდეგ რამდენად ეფექტურია, რომ თვითონ ამ სამართალდამცავ ორგანომ გამოიძიოს ეს დანაშაული. გასაგებია, დიდი კითხვის მიზეზი, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება შეიძლება საგამოძიებო მექანიზმი დამოუკიდებელი, რომელიც გააკონტროლებს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ სამართალდარღვევებს.
გარდა ამისა, ლიკა საჯაიას თქმით, უნდა გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობაზე და ამ მიზნით პარლამენტის წიაღში უნდა შეიქმნას საგანგებო ორგანო, რომლის წევრებისთვისაც სრულად ხელმისაწვდომი იქნება სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი მასალებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
back to mine. We start the countdown. We start the countdown. But what's the game? You and I, we shoot with broken arrows. But broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. We cover up. It's no good for you, no good for me. We lose our heads at the break of dawn. And the bombs will fall. We're still in darkness. We're still in darkness. And the bombs will fall. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me. No good.
Ხან საქართველოს რამდენიმე რეგიონში გამართა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაზე დასაქმებულთა საპროტესტო აქცია სახელმწიფო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით. ტენდერებში გამარჯვებულ ზოგიერთ კომპანიას დასაქმებულთა ხელფასით უზრუნველყოფის ვალდებულება ამ დრომდე შეუსრულებელი აქვს. მათ შორისაა ქუთაისში ერთ-ერთი უკვე დასრულებული მშენებლობის მწარმოებელი, რომელსაც მუშებისთვის 25,000 ლარზე მეტი აქვს გადასახდელი. Радуйся, ისლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
კუთვნილი თანხის მიღებას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც ქუთაისში რამდენიმე თვის წინ გახსნილი 37 ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ. მუშების განცხადებით, მშენებელ კომპანიას მათ მიმართ 27,000 ლარამდე დავალიანება დაუგროვდა. ქუთაისის მერიისა და კომპანია GIT 2007-ის ხელშეკრულებით სამშენებლო სამუშაოები ქვეკონტრაქტორმა კომპანიამ ლინიმ შეასრულა. ბაგაბაღის ახალი შენობა შესაბამისმა კომისიამ შარშან ივლისში ჩაიბარა, თუმცა მშენებლობაზე დასა საქმებულებს ბოლო სამი თვის სახელფასო ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მე პირადად მეკუთვნის 5200 ლარი. მთლიანად უკვეა აი ამ ხალხს მეკუთვნის სადღაც 27,000-მდეა. დღემდე არ მეგვიღია, წელიწადი გადის უკვე და ბაღი მოწონებულია, ჩაბარებულია, ყველა კომისიებმა მიიღეს და ჩვენ ფული არ მოგვიღია.
ეტაპობრივად ხო აქ ბევრი ხალხი მუშაობდა გას. ფუნდამენტის ხომ გააკეთა, ბეტონის ხომ გააკეთა და იმგენმა რა მიიღეს მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ბოლოს ვინც ვიმუშავეთ ხო? ვართ უხელფასოების უკვეა. ერთად მუშაობდა 30 ადამიანი. აი ვინც უკვე მოპირკეთება გააკეთა ხო? ვართ უხელფასოების.
მუშებმა, რომლებიც ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ, დახმარებისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს და დამქირავებელ კომპანიას სასამართლოში უჩივლეს.
სასამართლომ გადმოსცა მე, რა ჩვენ რაიონის, მესამე რაიონის გამომძიებელს. დაგვიბარა იმას უყველა ცალცაკე და ჩვენი აღსაგანმანათლებლები დავწერეთ. და არის დღესდღეობით ასე გაჩერებული ესახო. მეტია, წინსვლა არაფერი არა.
ქუთაისის 37 ბაგაბაღის მშენებელი კომპანია ლინის ხელმძღვანელი ზვიად ბართაია სახელფასო დავალიანების მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კომპანია GIT-სგან კუთვნილი თანხა ამდრომდე არ მიუღიათ.
იყავით შემოიჭარე, რომელსაც უსულედი სამუშაოს. ამ ფირმამ სერიოზული თანხა არ გამომირიცხა. მე ვიყავი ქუთაისში ასული გამომძიებელთან, ყველაფერი შენება მიცემული მა და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შესრულებაზე ფაქტურა მაქვს დაწერილი და თანხა არამარ მიღებული. აქედან გამომდინარე დარჩა ეს ვალდებულებები, მშენებლის, მომსადებლების, ბიუჯეტთან ინკასომადეს. მეუბნება ფირმა თანხა, რომ დამიჯდება ანგარიზზე გამოგირიცხა. CIT 2007, აი ამას მეუბნება.
კომენტარს არაკეთებს GIT-ის დირექტორი გიგა ლორთქიფანიძე. კომპანიის ყოფილი პარტნიორი ავთანდილ კაპანაძე კი ადასტურებს, რომ ქვეკონტრაქტორი კომპანია ლინისთვის კუთვნილი თანხა არ ჩაურიცხავთ, რადგან GIT გაკოტრების პირასაა. კაპანაძის განმარტებით GIT, რომელიც ობიექტებს ბათუმსა და ჩხოროწყუშიც აშენებდა, რამდენჯერმე დააჯარიმეს, რამაც კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეუქმნა.
GIT-ს ვერ ჩაურიცხა დავალიანები. ფინანსური კრიზისის გამო GIT-ს ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. სახელმწიფო დავალიანებები აქვს, მომწოდებლების დავალიანები, თორე სხვა ობიექტების ქონდა ამისგანაც სხვა ობიექტებზე ჯარიმები და ვერ გამოვიდა დასრულება ჯერონად. სახელმწიფო მოთხოვნები არ ჯერ წინა პლანზე 80,000-მდე სახელმწიფო მოთხოვნა.
ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში სკოლამდელი დაწესებულების ასაშენებლად ქალაქის მერიამ 499,126 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი 2014 წლის 10 ივლისს გამოაცხადა. მშენებლობით დაინტერესდა სამი კომპანია, რომელთა შორის ტენდერში GIT-მ გაიმარჯვა და ვალდებულების შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორად კომპანია ლინი დაიქირავა.
გასაგებია თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობდა ქუთაისიდან იმის თაობაზე, თუ როგორ არ უხდის ერთი უკვე დასრულებული მშენებლობის მწარმოებელი იქ დასაქმებულ მუშებს ხელფასს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
შემხაბარები არ წასდა, არავარ მგზავრობით გარათული, არ მეგონება წარსა. Mara marido ta saratuli
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასაგებია, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს დაგიკითხავთ ნინუცა ნანიტაშვილი. ის ტექ ინოვაციების სპეციალისტია Google Developer Group თბილისის დამფუძნებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდასთან. გიწევთ სადისკუსიო რუბრიკის თემა რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსტშია. არაერთ დოკუმენტსა და გამოკვლევაში და არაერთ ფორუმზე თქმულა რუსეთის რბილი ძალის მოსალოდნელ მობილიზაციაზე. ბოლო ასეთი შემთხვევა იყო ფრიდომ ჰაუსის 12 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ყოფილი და ახლანდელი მმართველი პოლიტიკური ძალების მიმართ იმედგაცრუებით შესაძლოა იხეირონ პრორუსულმა ძალებმა. რამდენად არსებითია ეს საფრთხე მომავალი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ და რა ბერკეტები არსებობს ასეთის წინააღმდეგ სამოქმედოდ? ამ თემაზე საუბრობენ ჩემი კოლეგის ნინო გელაშვილის მიერ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიწვეული ლევან ნატროშვილი, ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია, და ივანე ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.
რამდენად ხედავთ ამის საფრთხეს, გულისხმობ, ასე ვთქვათ, გაზრდილ შანსებს პრორუსული, არალიბერალური, არადემოკრატიული ძალებისთვის წინასაარჩევნოდ?
ჩვენ ვეთანხმებით ამ დებულებას, ან თუ გახსოვთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს ასევე განცხადება ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მისამართით. წერილში საუბარი იყო იმაზე, რომ ვიზის ლიბერალიზაციის პროცესის შეფერხება და უვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივის გადადება არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის შეიძლება ასევე ყოფილიყო საფრთხე იმისთვის, რომ არჩევნებზე უფრო მეტი მანდატი მოეპოვებინათ ეგრეთ წოდებულ პრო რუსულ ძალებს, პარტიებს, ვიდრე ისინი რეალურად მოიპოვებდნენ, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ უვიზო რეჟიმი ამოქმედებოდა უფრო ადრე, ვიდრე არჩევნები ჩატარდებოდა. ანუ რა არის აქ ძირითადი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, რომ განვავითაროთ ეს არგუმენტი, თავი მიზეზი ამისა რა არის? ხო, ანუ ქართულ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, დიდი გამოსილება გარკვეულწილად იმედგაცრუებებისა დასავლურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობების დროს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ხელისუფლებები ამჟამინდელი და წინა განსაკუთრებით, წინა ხელისუფლება ძალიან ზემოთ წევდა, ასე ვთქვათ, მოლოდინებს, ანუ ძალიან ხშირად ხდებოდა აპელირება იმაზე, რომ აი დღეს თუ არ ახვალ ჩვენ ნატოს წევრები გავხდები, ევროკავშირთან ძალიან მალე ასე დავახლოვდები და ასე შემდეგ. მაგრამ ოდესაც საქმე საქმეზე მიდგებოდა და უარით გამოგვი სტურებნა ხოლმე და გარკვეულ დათქმებით გეუნებოდნენ, რა თქმა უნდა, ამ უარს. ეს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით გაუცნობიერებელი, გაუთვითცნობიერებელი მოქალაქეებისთვის იმედგაცრუებას იწვევდა მათში, და რაღაცა ესეთი განცდა იყო ხოლმე საზოგადოებაში, რომ დაგვპირდნენ ევროპელები, ამერიკელები რაღაცას და არ შეგვისრულოს. აქედან გამომდინარე, უვიზო მიმოსვლა არის ფაქტობრივად ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, ხილული ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ, განხორციელების შემთხვევაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს მალევე განხორციელდება არჩევნებამდე, კარგი საფუძველი იქნებოდა პროდასალურად განწყობილი ძალებისთვის იმ დებატებში, თუ რასარგებელს ვიღებთ ევროკავშირი და რასარგებელს ვიღებთ დასავლურ ქვეყნები. და ხო, ანუ აი ეს არის ის ხილული სარგებელი, რასაც საქართველო იღებს ევროკავშირისგან, ამ ურთიერთობებისგან. ანუ ეს იქნებოდა კარგი არგუმენტი ამ შემთხვევაში, შესაბამისად ამორჩეული, როდესაც მივიდოდა ურნასთან გადაწყვეტილების მიღების დროს, კიდევ ერთხელ დაფიქრდებოდა რამდენად დღეს ჩრდილოეთისკენ გახება თუ დასავლეთისკენ გახება. ანუ ეს იყო თავი არგუმენტი ჩვენ შემთხვევაშიც, და ალბათ ფრიდომ ჰაუსის ამას გულისხმობს, რომ ამორჩეულს ჭირდება რაღაცა მტკიცებულება, რომ ყველაფერი კარგად მიდის და დასავლეთისკენ ინტეგრაცია ჩვენი არის მიდის წინ და არა უკან. აი ჩემი აზრით ალბათ ეს იყო თავი.
ასევე პირდაპირ აკავშირებთ თქვენ მაგალითად ცავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის განხორციელების თარიღს და წინასაარჩევნო კონტექსტში მაგალითად პრორუსული, არალიბერალური ძალების შანსების ზრდის საკითხს?
მე ვფიქრობ, ეს ორი რამ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ორი რამ ერთმანეთს უკავშირდება აბსოლუტურად, ვეთანხმები რაც თქვა ლევანმა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, მე ცოტა უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიყურებ ამ თემას, არა მხოლოდ არჩევნებამდე, არამედ არჩევნების მერეც რა იქნება. ჩვენ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში ფაქტიურად, როგორც ქვეყანამ, ყველა ის სარგებელი, რისი აღებაც შეგვეძლო, ავიღეთ ამ მოკლე პერიოდში დაწყებული, რაც ქონდა, ასე ვთქვათ, მანევრირების საშუალება. ეს მანევრირება განხორციელდეთ იქნება სასწირებს ხელ ულება ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობა და ძალიან ახლოს ვართ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს თვეებში არჩევნებამდე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს შეუერთდით იმ წერილს, რასაც ის, რომელიც ინიცირებაც გააკეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ეს მოხდება. მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებელია ასევე იმაზე ფიქრი, თუ რა კიდე კიდევ რა შეიძლება გავავიღოთ ჩვენ ევროკავშირისგან, რომ არ განმეორდეს ის და გვაქვს ჩვენ სამწუხარო მაგალითი მოლდოვის. მოლდოვას, როგორც მოგეხსენებათ, აპრილში მისცეს უიზოები მოსვლა და ნოემბერში ფაქტობრივად აღარავის აღარ ახსოვდა ეს უიზოები მოსვლის მიცემის საკითხი და ხალხმა მაინც ასე ვთქვათ პრორუსული ესე ვიტყოდი უდიდეს მოურავლესობა არჩევანდი გააკეთა. მაგრამ გამომდინარე მე შეშობ იმას, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გვექნება უიზოები მოსვლა, შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ეს ჩათვალოს როგორც ჩვეულებრივი ფაქტი და არაფერი ამაში განსაკუთრებულად არ მიიჩნიოს და ამის შემდეგ გარკვეული იმედგაცრუება მოხდეს. მე ვფიქრობ, რომ ის კვლევები, რომლებიც ახლა ხანს გამოქვეყნდა და თუ ნახავთ განსაკუთრებით ერთ კომპონენტს იქ, ეს არის ევრაზიული კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობის მკვეთრი შემცირება 11%-ით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არაფერი ამ კუთხით, რომ რაღაც ევრაზიული კავშირში რაღაცა გვეცსა და რამე და იმედგაცრუება მოსულიყო ჩვენთვის და ამიტომ დაწეულიყო ეს მხარდაჭერა, ეს არ ყოფილა, ხო? მე ვფიქრობ, ეს გამოწეული არის ჩემი ინტერპრეტაციით, რა თქმა უნდა, იმით რომ მოლოდინი ზოგადად უიზოები მოსვლის მხრივ მიმართულებით არის ძალიან მაღალი. და როგორც ითქვა აქ, უიზოები მოსვლა არის ყველაზე ხელჩასაჭიდი შედეგი, რაც კი ოდესმე ევროინტეგრაციას მიუცია საქართველოსთვის. აქამდე იყო, რომ ეს რაღაც ეს ევროინტეგრაცია აღიქმებოდა რაღაც უფრო ელიტისტურ პროექტად და პროექტად, რომელიც ალბათ კაბინეტებში იხარშებოდა და ხორციელდებოდა. და სარგებელი ამისგან ხალხს ნაკლებად ჰქონდა, ყოველ შემთხვევაში ისინი ვერ ამჩნევდნენ ამ სარგებელს.
თვლიდნენ, რომ უმცირესობა ისარგებლებდა მხოლოდ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამ შემთხვევაში ეხება ნებისმიერს, ვისაც ექნება ბიომეტრიული პასპორტი, საქართველოს პასპორტი და რომელსაც შეეძლება, რა თქმა უნდა, სურვილი ექნება, რომ წავიდეს სამოგზაუროდ. ეს ძალიან კონკრეტული და ძალიან ხელჩასაჭიდი შედეგი.
მე მინდა მოვიყვანო Freedom House-ის პროექტის დირექტორის, აი სწორედ ამ ქვეყნების გარდამავალ ეპოქაში ამ პროექტის დირექტორის შეფასება. ის ერთი მხრივ საფრთხეზე ლაპარაკობს ამერიკის ხმას მიცემ ამ ინტერვიუ, მეორე მხრივ ამბობს, რომ არ არსებობს მისი აზრით, არ არსებობს იმის საფრთხე, რომ პრორუსულმა ძალებმა იმდენივე ხმა მოიპოვონ, რამდენიც ყოფილ მთავრობას ჰქონდა, არც იმის რისკია, რომ ისინი მართველ პოზიციებს დაიკავებენ, თუმცა საფრთხე არსებობს იმისი, რომ უკეთ იყვნენ წარმოდგენილი და მეტი გავლენა მოიპოვონ. ამის საპირისპიროდ მეტყველებს შეიძლება საპირისპიროდ არა, მაგრამ პარალელურად გვაქვს აი ეს მონაცემები ბოლო გამოკითხვის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მაგალითად ევრაზიული კავშირის მიმართ ისე ვთქვათ შემცირება სიმპათიების რაოდენობრივად. მაინც თვლით თუ არა, შესაძლებელია არსებითი საფრთხე არ იყოს, მაგრამ მაინც თვლით თუ არა, რომ ეს რისკი არსებობს?
რისკი, რა თქმა უნდა,
არსებობს. გაზრდის არჩევნების წინ, მაგალითად იმიტომ, რომ რაღაც ძალები უფრო მობილიზებული იყვნენ დახმარებით, რა თქმა უნდა, გარედან.
რისკი არსებობს, თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო გამოკითხვებს, რასაც NDI უკვეთავს ხოლმე და აქვეყნებს, ან ბოლოს წინა გამოკითხვას გულისხმობდა, არა თქვა ბოლოს, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ან იქ ჩვენ ნახოთ, რომ ორი ძალა, რომელიც საქართველოში მიჩნეულია, ასე ვთქვათ, პრო რუსულ ძალად. ანუ ყოველ შემთხვევაში პროდასალური, კვეთრად გამოხატული პროდასალური ძალა არ არის ყოველ შემთხვევაში, ხო? არც ერთი ძალა, უფრო მეტიც, ანუ ერთ-ერთი პარტია, მაგალითად დემოკრატიული მოძრაობა, უფრო კვეთრად უჭერს ხარს, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ინტეგრაციას იმ კუთხით, რომ ანუ გავწიროთ რაღაცა სიკეთები, რომელიც შეიძლება დასავლეთისგან მივიღოთ იმის სანაცვლოდ, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობები ქონდეს, ხო? მაგალითად ესეთი ნარატივია ხოლმე ხშირად. ანუ აი ესეთ ამ ორივე ძალას ჰქონდა გარკვეული რეიტინგი და საავადოდ ორივე გადალახავდა 5%-იან ბარიერს და პარლამენტში შევიდოდა. ამიტომ ეს საფრთხე არის ზოგადად. უფრო განელდა ეს საფრთხე შეიძლება აი ბოლო გამოკითხვით, ხა დღევანდელი გამოკითხვით, მე რასაც გადავავლე თვალე ახლა რაც მოვასწარი არის ის, რომ პრატიროს ალიანსი ისე რჩება. დუარსტები 4% აქვს მას მხარდაჭერა, გადაწყვეტილი ამომრჩევლის, ვინც წავა არჩევნებზე მათი მხარდაჭერა, ხოლო დემოკრატიული
5% ლეიბორისტული პარტია და პატრიოტთა ალიანსი.
კი, ლეიბორისტული. კი ბატონო, 5 და ერთი ტენდენცია რაც არის რომ დემოკრატიული მოძრაობას უკვე აღარ აქვს იმდენი მხარდაჭერა წინა კვლევით იყო. ეს ამ კუთხით არის დადებითი ტენდენცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საფრთხე კვლავ რჩება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი და იქიდან ვინ ვის მის სხვა სართული საპროგნოზო არის ამ ეტაპზე. საფრთხე რა არის ხილულად რომ წარმოვიდგინოთ, ხო? ანუ ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ვერც ერთ პოლიტიკურ პარტიას ვერ ჰქონდეს უმრავლესობა პარლამენტში, ხო? აქედან გამოდინო საჭირო იქნება რაღაც კოალიციური მთავრობის შექმნა. კოალიციური მთავრობის შექმნის შემთხვევაში უნდა პირველ ადგილზე გასული პარტია სიტყვაზე ქართული ოცნება, რომელიც ლიდერობს ამ რეიტინგების მიხედვით, იძულებული იქნება რომ რომელიმე სხვა პოლიტიკურ პარტიას დაელაპარაკოს შექმნას კოალიციური მთავრობა მათთან, ხო? ანუ რა ვარიანტები აქვს? ხო, ვარიანტები აქვს ერთი, ალბათ აი ამ გამოკითხვების შედეგებიდან გამომდინარე, ვამობ ისევ ნაციონალურ მოძრაობა აქვს ვარიანტი თავისუფალ დემოკრატები, ლეიბორისტები, პატრიოტთა ალიანსი და ნუ თუ დემოკრატიული მოძრაობა ისევ დაიბრუნა ის რეიტინგი დემოკრატიული მოძრაობა, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ქართულად ცნობას როგორი რთული დამოკიდებულება აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობასთან და სავარაუდოდ მათთან კოალიციურ მთავრობას არ გააკეთებს. ვიცით ასევე რომ არც თუ ისე კარგი დამოკიდებულება არის თავისუფალ დემოკრატებთან, გარკვეული პირადი უსიამოვნებების გამო. ვიცით ასევე ლეიბორისტების მიმართ მათი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ პირადული საკითხები ამ შემთხვევაში.
და რა საკითხია?
ლეიბორისტების ლიდერისა და ბიდნეიონშვილის ურთიერთობას გულისხმობ, რომ ძალიან ყვახე განცხადებებს აკეთებს ხოლმე ხშირად ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. აქედან გამომდინარე რჩება ფაქტობრივად ორი სხვა ალტერნატივა, ეს არის მინიმუმ ერთი ალტერნატივა პატრიოტთა ალიანსი, რომლის მიმართ ასე თუ ისე სიმპათია შეიძლება არსებობდეს და ასევე დემოკრატიული მოძრაობა თუ გადალახავს ამ ბარიერს. აქედან გამომდინარე რა თქმა მაუნდა აი ეს საფრთხე რეალისტური მაშინ გახდება თუ ეს სცენარი გათამაშდა და თქვა ქართული ოცნება, ქართულმა ოცნებამ შექმნა კოალიციური მთავრობა რომელიმე ამ ორი პარტიიდან ერთ-ერთთან მაინც, ხო? ანუ ამაზე შეიძლება აქცენტის გაკეთება, თუმცა ნუ ეს ისეთი სცენარია რომელიც შეიძლება ძალიან რეალისტული არ იყოს, მაგრამ არც არ რეალისტური არის რეალურად, ხო?
ანუ ხა ლევანი რაზეც ლაპარაკობდა, ეს საკითხი პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, როცა ძალები ოპონენტები ერთმანეთის დემონიზაციას ცდილობენ, ესეც ითვლება ერთგვარ საფრთხეს ისევ იმ კუთხით, რომ შეიძლება თქვათ ამრჩევლის ნაწილი მიემართოს არალიბერალური პარტიებისკენ და ისინი მომძლავდნენ იმათ იხეირონ ამ პოლარიზებით. რამე ალბათობას, რამე შანსებს თუ ხედავთ, რომ სხვაგვარი კომუნიკაცია იყოს, სხვაგვარი დიალოგი პოლიტიკურ ძალებს შორის, განსხვავებული იმისგან, რაზეც ლევანი ლაპარაკობდა ახლა?
ორი საფრთხე არის, ერთი რაც ითქვა პრინციპში და აბსოლუტურად ვეთანხმები, ერთი ეს არის, რომ ზოგადად ძალიან ცოტა დრო რჩება, და უფრო სწორად ძალიან ბევრი დრო რჩება არჩევნებამდე, 6 თვე არჩევნებისთვის და ჩვენ პირობებში ძალიან დიდი დროა და ძალიან ძნელია რამე ივარაუდო ამ შემთხვევაში რა მოხდება, თუ გავითვალისწინებთ წინა არჩევნების გამოცდილებას, როდესაც ფაქტიურად ბოლო ორი კვირაში შეიცვალა თავდაყირა დადგა თითქმის
ყველაფერი, ხო?
ანუ რა მოხდება აქამდე ამ 6 თვეში კაცმა არ იცის, ეს ერთი. და მეორე, მე ვფიქრობ ჩვენი ამ დამოუკიდებელი პერიოდის მანძილზე, არ ვიცი შეიძლება ვცდები, მაგრამ რაც მახსენდება 6 თვით ადრე არჩევნებამდე აი ამ ხელა გადაუწყვეტელი რაოდენობა, მე არ მახსენდება რომ ოდესმე ყოფილიყო ამორჩევლის, ანუ 61%. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი ციფრია და აქედან გამომდინარე არავინ არ იცის შეიძლება საით გადაიხრება ეს 61%-იანი მხარდაჭერა. რას გვიმზადებს ბედი ფაქტიურად მომავალი 6 თვის მანძილზე, ვერავინ ვერ გვეტყვის და კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ძალიან დიდი დრო არის ჩვენს საქართველოს პირობებში, ნებისმიერი რამ შეიძლება მოხდეს არჩევნებამდე, თუნდაც 2-3 დღით ადრე, როგორც ეს ჩვენ ნახეთ წინ არჩევნებმა ეს ვიჩვენე.
ანუ ეს გადაუწყვეტელი ამორჩევლები შეიძლება იყოს საფრთხეც და შეიძლება იყოს შანსიც.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე ძალიან ამოუცნობი რამე არის ჩვენ გველოდება წინ, ანუ საით გადაიხრება 61, ეს არ არის 10-5 ან 15%, ეს არის ნახევარზე მეტი ამორჩევლთა, ხო, 61%. ძალიან სერიოზული ძალაა. საით წავლენ ისინი, ან წავლენ კი საერთოდ. შეიძლება საერთოდ შეუერთდნენ იმ ხალხს, ვინც არ აპირებს მონაწილეობას არჩევნებში. ეს ანუ ეს სამი, ასე ვთქვათ, განზომილება გვაქვს და სამი ცვლადი გვაქვს ჩვენ წინაშე დადებული.
დღესაც განუსმენდით სადისკუსიო მაგიდას. რუბრიკის თემა იყო რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორი საქართველოს წინასაარჩევნო კონტექსში. ნინო გელაშვილის მიწვეული ხავდა ლევან ნატროშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის მენეჯერი და ივანე ჩხიკვაძე ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ზოგადად უკვე სიუჟეტით, რეპორტაჟით იმის თაობაზე, თუ ვინ არიან ვეგანები. რამდენად გავრცელებულია ვეგანობა თბილისში, რატომ გადაწყვიტეს ვეგანობა და რითი იკვებებიან ისინი? სიუჟეტი თბილისელი ვეგანების შესახებ მოამზადა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს პრაქტიკანტმა ანი ბურდულმა.
თბილისში ვერცხლის ქუჩაზე ერთი პატარა კაფეა. ფანჯრის რაფაზე ქოთნის ყვავილები აწყვია. გარე კედელზე ველოსიპედზე მჯდომი პატარა ჩიტი კივია გამოსახული. შესასვლელთან დეკორატიულად გაფორმებულ საბურავსაც დაინახავთ. შიგნით შესული კი მოხატულ კედლებს, ლოზუნგებს, ცხოველთა და გარემოს დაცვით პლაკატებს. ეს ვეგანური კაფეა, ანუ კაფე ადამიანებისთვის, ვინც უარს ამბობს ცხოველის ხორცის მოხმარებაზე და ამასთან ერთად ნებისმიერი ცხოველური პროდუქტის გამოყენებაზე იქნება ეს ძე, კვერცხი, ყველი თუ სხვა. მათი თქმით ამით იმ ინდუსტრიას ებრძვიან, რომელიც ცხოველების ხოცვას უწყობს ხელს. კივი კაფეში ლაშა და სოფო დაგხვდნენ. ისინი აქ გახსნის დღიდან, ანუ დაახლოებით 8 თვეა რაც მუშაობენ. ამბობენ, რომ კაფე უფრო თანამოაზრეების გაერთიანებაა და არ აქვთ მკაცრად გაწერილი პოზიციები. ზოგი მიმტანია, ზოგი იატაკს ასუფთავებს. გადაწყვეტილებას კი ჯგუფი შეთანხმებულად იღებს. სანამ კაფე გაიხსნებოდა, არსებობდა სარდაფი, ნაქირავების სივრცე, სადაც ვეგანები იკრიბებოდნენ და სხვადასხვა თემაზე აზრებს უზიარებდნენ ერთმანეთს, ატარებდნენ სემინარებს. შემდეგ კი უკვე ერთობლივი ძალებით გახსნეს კაფე. ლაშა და სოფო თავიდან ვეგეტარიანელები იყვნენ და უკვე შემდეგ გადაწყვიტეს ვეგანობა. სოფო იხსენებს.
თავიდან ვეგეტარიანელი გავხდი, უბრალოდ იმიტომ რომ მეწოდებოდნენ ცხოველები. 15 წელს ვიყავი. ვეგანობაზე არ მიფიქრია საერთოდ, იმიტომ რომ არ მქონდა არანაირი ინფორმაცია. მე რომ მომიყვნენ ჩემი მეგობრები ბევრი რამ მანახეს, მივხვდი რომ აუცილებლად ვეგანი უნდა ყოფილიყავ. მე არ ვიცოდი საერთოდ თუ არსებობდნენ საქართველოში ვეგეტარიანელები და ვეგანები და იყო 1 ნოემბერი ვეგანების საერთაშორისო დღე და გააკეთეს ვეგეტარიანელობის აქცია და გამიხარდა მეთქი სხვებიც არიან და წავედი და გავიცანი ყველა და მალევე უკვე ნახევართვეში გაკეთდა სარდაფი ივანთი იყო და დამპატიჟეს და მივედი.
ლაშაზე კი გავლენა ცნობილმა ანიმაციურმა სერიალმა მოახდინა, რომელსაც სიმფსონები ჰქვია. ვეგეტარიანელობაზე ფიქრი სწორედ ამან დააწყებინა.
დავინახე ტელევიზორში იყო სიმფსონები და ლიზა სიმფსონმა თქვა უარი ხორცზე. მაშინ დამაინტერესა ვეგეტარიანობის თემამ. ოღონდ რა თქმა უნდა არ გავხდი ვეგეტარიანელი მაშინ. Ну ნელ-ნელა ვფიქრობდი მაგაზე, ხალხზე მესმოდა, იმიტომ რომ ბევრმა არ ვიცით ხო, მაგალითად ლევ ტოლსტოი იყო ვეგეტარიანელი, იყო ენშტეინი, ну ძალიან ბევრი ცნობილი და გენიალური ადამიანი იყო ვეგეტარიანელი. ოღონდ არის ბევრ ხალხმა და ნელ-ნელა ვიგებდი რომ შესაძლებელია ეგრე ცხოვრება, რომ არავინ არ მოკდეს და ნორმალურად იცხოვრო. მე ინფორმაცია რომ მივიღე უკვე ვეგანობაზე, ის გადავედი ვეგანობაზე, ვარ უკვე 4 წელი ვეგანი და 2008 წლიდან ვარ ვეგეტარიანელი.
ლაშა ამბობს, რომ საქართველოში არის რამდენიმე კაფე, სადაც ვეგეტარიანული და ვეგანური საკვები დაგხვდებათ, თუმცა მისი თქმით ეს კაფეები მაინც განსხვავდება. კაფე კივიში იდეური ვეგანები არიან.
ვეგანობა არ არის დიეტა რეალურად, რომ შენ იმას და იმას არ ჭამ. ეს არის შენი ცხოვრების ფილოსოფია, რომ რაღაც კოსმეტიკას არ იყენებ, რომელსაც ტესტავენ ცხოველებზე. ძალიან ბევრ კატას ძაღლებს კლავენ იმისთვის, რომ ჩვენ წავისვათ მაგალითად პომადა და ეს ძალიან დიდი სხვერპლია იმის გამო, რომ ვითომ ლამაზები ვიყოთ. ჩვენ ანუ აქ უმეტეს მარტო საჭმელზე არ ფიქრობთ და ფიქრობთ გლობალურად ვეგანობის განვითარებაზე. ამიტომ ხო ერთადერთი არის ჯერჯერობით სივრცე საქართველოში.
როგორც ლაშამ გითხრა, საქართველოში ვეგანები ძირითადად ახალგაზრდები არიან და რადგანაც ეს თემა ახლა აქტუალური გახდა, უბრალოდ თაობას ეს ბავშვური გადაცება ჰგონია. თუმცა კაფეს ხშირად უცხოელებიც სტუმრობენ და ისინი მეტწილად საშუალო ასაკის ადამიანები არიან. ერთ-ერთი ვეგანი ირაკლი უშვერიძის მშობლები ვეგეტარიანელები არიან და აქედან გამომდინარე ირაკლის 24 წლის განმავლობაში არასდროს უჭამია ხორცი. იგი თავის ამბავს გვიყვება და ამასთან დაკავშირებით თავის აზრს გვიზიარებს.
ნუ ეგრე გავიზარდე რომ ხორცი პასტა არ იყოს სახში და არ აღვიქვალდი როგორც საჭმელს და არ ჭამდი რა საერთოდ არც სკოლაში. მე თავიდან საერთოდ მეგონა რომ არავინ არ ჭამს ხორცს, ხო ყველა ვეგეტარიანელია და მამაშემო მითხა რომ რაღაცა ხორცი ცხოველის ნაწილი არის და ყველა ჩვენი მეგობარი და ადამიანი რეალობაში ჭამენ ცხოველებს. მაგაზე ძალიან დავიგროზე. დაახლოებით 5 წლის წინ კიდე ვეგანობა დავიწყე, ანუ საერთოდ ამოვიღე ცხოველური პროდუქტი.
ელიზბარიკი ვეგეტარიანელია და უნდა ვეგანი გახდეს, თუმცა ჯერ ვერ ახერხებს, რადგან როგორც თავად გითხრა, ვეგანს ხელშეწყობა სჭირდება. ამიტომ როდესაც დამოუკიდებლად იცხოვრებს, გეგმავს რაციონი შეიცვალოს. იგი ასევე საუბრობს, რომ მნიშვნელოვანია გააზრებულად გადადგა ეს ნაბიჯი და ისე გახდე ვეგანი.
იმიტომ მინდა რომ ეს ჯანმრთელობის ხრივაც უკეთესია ვიდრე ვეგეტარიანობა. რადგან ნუ ბუნებრივად ამცირებ, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი ცხიმების, ნაჯერი ცხიმების მიღების ალბათობას, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ვეგანობა უკვე გააზრებული უნდა კონდეს და კარგად გათვლილი ასე თუ ისე ის საკვები, ანუ უფრო მეტი მცენარეული საკვები გჭირდება ბუნებრივია რომ მიიღო ის საკვების საჭიროა. თავიდან აჩევა ბევრი ინფორმაცია, კარგად გარკვევა ამ საკითხში და გააზრებული ნაბიჯის გადადგმა.
კივი კაფეში ახალგაზრდები ხვდებიან და ერთმანეთს არაფორმალურ გარემოში უზიარებენ გამოცდილებას, ცხოველთა და გარემოს დაცვით საკითხებში. ვეგანური საკვების მოყვარულთათვის რეცეპტების წიგნიც გამოსცეს, რომელიც თავისუფალ ფასში, ანუ ვისაც რამდენი სურს იმ ფასად რომ შეუძლია აიღოს. იმათთვის, ვინც საუბრობს, რომ ვეგანური საკვების მეშვეობით საკმარისი ენერგეტიკული ღირებულების მიღება შეუძლებელია, ცნობილი ვეგანების მაგალითი მოჰყავთ, ვისაც მიუხედავად ვეგანური საკვების რაციონისა ცხოვრების გემო არ შეცვლიათ.
Ერთ მსმელებას იყო ანი ბურდული, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს პრაქტიკანტი, რომელიც მოგვიმზადა ეს მასალა საქართველოში ჯერ კიდევ უცხო ხილზე, ვეგანობაზე, თუმცა არც ისე უცხოზე, ყოველ შემთხვევაში თბილისში, როგორც რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, არსებობს მათი შეკრების ადგილი და საფიქრებელია, რომ ქართული სამზარეულო მათ თავისი ბევრი სიკეთის გამო არაერთ კერძს თავაზობს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საღამოს თავისუფლება, მუსიკა მუსიკით ვახო ხვიჩიას ოლკურეული რუბრიკით.
მუსიკალური ჟანრები ძმებივით არიან. ერთმანეთთან შვიდი ნოტი, დიეზები და ბემოლები აკავშირებთ. მიუხედავად განსხვავებისა, საერთო მიზანი აქვთ. საკუთარი ცხოვრებისა და სურვილების შესახებ ხმამაღლა საუბრის საშუალებას იძლევიან. ასე ახასიათებს თავის შემოქმედებას მომღერალი მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკა. მასზე ამბობენ ადამიანებს გრძნობების გათავისუფლებაში ეხმარებაო. იმ ხალხს გულისხმობენ კეთილგონიერების ცივ წყალს, რომ ასხამს მოწოლილ ვნებებს. მარია კონსეფსიონ ბალბოა ბუიკას სასცენო ფსევდონიმი კონჩა ბუიკა გახლავთ. 1972 წლის 11 მაისს ესპანეთის ქალაქ პალმა დე მაიორკაში დაიბადა. ზემოთ მუსიკალური ჟანრები ვახსენე და რეპერტუარიც მრავალმხრივი აქვს. ამგვარი პალიტრაკი მისი მშობლებისა და იმ ადგილების დამსახურებაა, სადაც იზრდებოდა. დედმამა ეკვატორული გვინეის რესპუბლიკიდან წამოსული ემიგრანტები იყვნენ. მამა მწერალი და პოლიტიკოსი, ხოლო დედა დიდი მელომანი ვინმე იყო. ჯაზური ალბომების დიდი კოლექცია ჰქონდა და შვილის გემოვნებას პატარაობიდან ვეწვნიდა. მის მუსიკალურ მსოფხედველობაზე გარემომაც იმოქმედა. მარიას პალმა დე მაიორკას ბოშურუბნებში უყვარდა ხედიალი, სადაც ნამდვილი ფლამენკოს დუენდე ტრიალებდა. ბალიარის კუნძულების მულტიკულტურულ სამყაროში შეძენილი აკუსტიკური გამოცდილება მოგვიანებით საკუთარ მუსიკასა თუ პოეზიაში გაერთიანა. ფლამენკოს, ესპანური ბალადების, ტანგოს, ბოშური რომანსებისა და რუმბას ენაზე ამეტყოლდა.
Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento oh, oh, de volver tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón y me muero por volver.
17 წლის კონჩა ბუიკას მეტად თავშესაქცევი სასცენო დებიუტი ჰქონდა. პალმა დე მაიორკას ბლუზურ კლუბში მისი ნათესავი მღეროდა, რომელიც ერთხელაც შეუძლოდ შეიქნა და გოგონას ვოკალისტის პოზიცია დაუთმო. მარია ძალიან ღელავდა, რადგან ინგლისურ ენასთან მწრალად გახლდათ. თუმცა მაინც გარისკა და რაც კი ყოფითი ფრაზები იცოდა, ბლუზური სიმღერების ტექსტებად გაასახა. როგორც ამბობენ, არც მსმენელთა შორის ყოფილა ვინმე პოლიგლოტი. შესაბამისად, ოინს ვერავინ მიუხვდა და დიდი ოვაციებითაც დააჯილდოვეს. რაც შეეხება სტუდიურ დებიუტს, დისკი მესტიზუო ყურადღების მიღმა დარჩა და შეფასებებში კრიტიკოსების თავშეკავებულნი აღმოჩნდნენ. შემდეგ მას სამმა პროექტმა კი, რომელიც ცნობილი ესპანელი კომპოზიტორის და გიტარისტის ხავიერ ლიმონის პროდიუსერობით გამოიცა, მსმენელს ფლამენკოს ახალი ვარსკვლავის დაბადება აცნო. ალბომები ბუიკა, მინინა ლოლა, ნინა დე ფუეგო ლათინური გრემის რამდენიმე ნომინაციაში წარადგინეს. 2009 წელს ლეგენდარულ კუბელ პიანისტთან ჩუჩო ვალდესთან ერთად ახალი პროექტი განახორციელა. კონჩა ბუიკამ დისკი ელ ულტიმო ტრაგო მექსიკელ მომღერალ ქალს ჩაველა ვარგას მიუძღვნა. ნამუშევარმა ლათინური გრემი დაიმსახურა საუკეთესო ტრადიციული ალბომის კატეგორიაში, ხოლო კრიტიკოსებმა არტისტი ესპანური მუსიკის შავ მარგალიტად მონათლეს.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras y en la penumbra va.
კონჩა ბუიკას ბოლო ორი ალბომი La Noche Más Lagra და Vivir Sin Miedo ესპანეთსა და ამერიკაში ჩაიწერა. შესაბამისად დისკზე ინგლისურენოვანი თხზულებებიცაა წარმოდგენილი. ასევე საინტერესოა კოლაბორაციული პროექტები ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან მაგალითად შარლ აზნავური, ჩიკ კორეა, ანუშკა შანკარი და მრავალი სხვა. თუმცა სიუჟეტის ბოლოს მომღერლის შემოქმედების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთს გავიხსენებ. მუსიკოსმა ორი სიმღერა შეასრულა პედრო ალმოდოვარის 2011 წლის ფილმში „კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ“. მისი სიმღერების წყალობით ადამიანებს საკუთარი რომანტიკული ისტორიები ახსენდებათ და დაშვებულ შეცდომებზე იწყებენ ფიქრს. თუმცა არაფერზე ნანობენ და მზად არიან იგივე შეცდომები გაიმეორონ, რადგან ვნებები არანაირ კანონებს არ ემორჩილებიან. ასე შეაფასა რეჟისორმა ესპანური მუსიკის შავი მარგალიტის შემოქმედება.
El sol también quiero el azul del cielo en el mar quiero un mar sin fin para no tener nunca que terminar como la flor feliz de ver como nace la flor hoy mi sombra se deshace como el viento quién me quiere amar amará también lo peor de mí con ardor corazón del mundo canta en mi corazón mis pies siguen bailando sin cesar desde que apareciste todo es celebración y todo el dolor desapareció necesito amar Quiero ser la luz que besa la flor Necesito amar Ser la flor que se da solo con pasión
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radio tavisupleba.gr